väärin ymmärretty klassikko, jos mikä. Tää on täydellistä kamaa tähän podcastiin tai elokuvaan, mikä kaikki pitäisi nähdä.
Jos sua kiinnostaa edes vähän, tekee mieli kattoo niinku, että kuinka iso ego voi olla ja kuinka omassa universumissa joku tyyppi on. Että tän enempää prince-elokuvaa ei voi olla. Jossain vaiheessa ottaa se tortilla tulee täyttä, et sinne ei mahu enempää lippisukkeeseen. Se on pakko saada pois.
Tää oli mustavalkoinen tortilla tortilla.
Tervetuloa Second Act podcast täällä taas jälleen kerran koolla. Äänessä Olli,
Jaakko
ja Antti.
Ja tällä kertaa meillä oli elokuvana, mikä meillä oli elokuvana?
Meillä oli Prince and Under the Cherry Moon ja niin kuin KPS-jumat päättivät, niin minä voitin eka kertaa elokuvan. Ja
sinä olet...
Sinä olet Jaakko.
Jaakko, niin kuin sanottiin jo.
En minä usko, että kuuntelija.
Mutta sanoppa Jaakko, minkä takia sä siis valkkasit sen leffan niin kuin ensinnäkin?
Vatin tämän sen takia, koska Prince piti taas tulla Suomen keikalle ja hän perui sen taas.
Eli tuossa jostain henkilökohtaisten demoneiden tällaisesta tarkoituksesta.
Joo, ja mä olisin halunnut nähdä sen. Ja mä katsoin tuossa pari viikkoa sitten Purple Rainin. Ja mä oon nyt viimeisen pari kuukautta kuunnut Princea ahkerasti. Ja sit mä oon kattonut vähän niinku, mitä se on tehnyt. Ja sit mä oon niinku unohtanut tämmösen leffan ihan täysin. Mä oon tämän joskus nuorempana nähnyt. Tosin aikaa on tosi paljon siitä, kun oon nähnyt. Ja tämähän oli järjetön floppi. Ja mä ajattelin, että otetaan tää uusinta käsittelyä.
Ostit sä ton leffan siis nyt tätä varten?
Ostin ihan tätä varten. Tilasin interwebistä ja juonihan on siis seuraavanlainen, että tää tapahtuu Princen universumissa.
Lievästi
sanottu. Vuosi on jotain niinku 1920-luvun, 30-luvun vaihetta.
Viiva.
Mutta 80. Totta kai siellä on 86 vuoden bemareita ja puhelinvastajia ja tämmöisiä. Ja mitä nää on? Se helvetissä on kannettava stereot.
Joo, boomboxi sille.
Boomboxi ja näin poispäin. Mutta siis Prince on Christopher Tracy, tämmönen gigolo Ranskassa, Etelä-Ranskassa. Ja viihdyttää vanhempia naisia, on pianisti baarissa ja tekee sitä huvikseen ja kaveri Jerome kerää rahat, kunnes sitten tapaa yhden tytön, mitä hän ei saa ja rakastuu häneen. Ja tästä traagisesta suhteesta kertoo sitten, että tietenkään tytön isä ei suo tätä suhdetta ja siitähän tulee sitten...
Koska heillä on paljon rahaa, jonka perässä nämä kaverit alun perin on.
Kyllä.
Kyllä tämä on tarina, joka niinku, juoni on periaatteessa varmasti käytetty monessa jutussa, että niinku huijarit vetää massit välistä naiselta tai mieheltä, kunnes sitten kohdalle osuu se oikea. Oliko se tässä elokuvassa kauhean olennaista? No joo.
Mutta joo, siis eli 86 vuoden Under the Cherry Moon, ja mikä teillä oli fiilikset tästä?
No siis okei, mä olin tässä suhteessa nyt niinku tää neitsyt, koska mulla on ensinnäkin selvästi vähemmän Prince-kokemusta kuin teillä kummallakaan noin niinku ihan musan puolelta. Plus, että mä en oikeasti tiennyt tän leffan olemassaolosta. Mä en tiedä muista Prince-leffoista kuin Purple Rainista, joten täysin niin kuin ummikkona tähän. Ja vähän kikatin niin kuin tyttö, ekat 15-30, niin saa varmaan joka kohtaukselle, kunnes sitten pääsin ehkä vähän siihen grooviin mukaan, että aluksi reaktio oli semmoinen, niin kuin, että toimiiko tämä, koska tämä törkein överi ihan kaikilla aspekteilla. Tämä ei niin kuin, ehkä hienovaraisuudella ei ole muutenkaan Princen kanssa hirveästi tekemistä, mutta siis sitten kun mä niin kuin hyväksyin, että tämä elokuva on tämmöinen, eikä se niin kuin tule sitä muuttumaan, niin kyllä mä nautin siitä varsin suuresti, että hyvä valinta, Jaakko. Kiitän ihan siis.
Joo. Ole hyvä. Entäs Antti?
Mun täytyy sanoa, että niin kuin mä teille tuossa jo taisin lopussa sanoin, että mä oon täysin taantunut takas 15-vuotiaaksi Antiksi. Mulla on hyvin henkilökohtainen suhde tähän elokuvaan. Mä oon nähnyt tämän järjettömän monta kertaa teininä. Mulla on ollut tää VHS-nä. Niin kuin mulla oli Purple Rain, ja tossa ennen kuin aloitettiin, niin jompikumpi teistä heitti sen, että mikä on paras Prince-leffa. Ja mäkin olin, että Purple Rain. Mutta kyllä mun täytyy nyt sanoa, että kyllä se on Under the Cherry Moon. Tää on, väärin ymmärretty klassikko, jos mikä. Tämä on täydellistä kamaa tähän podcastiin. Tämä elokuva, mikä kaikkien pitäisi nähdä. Tämä on ihan järjettömän hieno. Tunti 30. Ja siinä on just nämä asiat, mistä mä omalla tavallaan vähän kade Ollille. Että se näkee tämän nyt niin kuin aikuisena. Mm. Koska mä koko ajan olin silleen, että onko mulla tässä niin kuin nostalgia puhuu vaan koko ajan. Mut kyllä siinä on sellainen järjetön imu. Se on ihan sama kuin Prinsen musiikissa. Ja tässä elokuvassa on se, että kun sä pääset sen tietyn pisteen yli, eli sä ikään kuin heität ne omat... Koska mun täytyy alustaa tätä sillä, että mä oon aina ollut aika pitkällä tuollainen hard rock jävä. Mm. Mä kuuntelen AC/DC tai Iron Maiden. Ja sitten kun mä kuulin Prinsen eka kerran, se oli varmaan Purple Rain. Koska se oli niin iso hitti. Niin mä hankin saman tien kaikki, mitä oli siihen mennessä ilmestynyt. Ja jollain henkisellä tasolla on sillä tiellä vieläkin, mutta en ihan kaikkia näitä viime aikojen levyjä kuunnellut. Mutta siihen aikaan tämä oli vaan osoitus siitä Prinsen kokonaisvaltaisuudesta. Nyt kun tätä katsoi aikuisen silmin, niin kyllä huomasi, että siellä se... Ehkä se tukijoukko on ollut aika kova ja helvetin hienosti ohjattu, en tiedä kuka ohjannut, siis todella koomisia hetkiä, kun siihen pääsee nimenomaan siihen imuun kiinni.
Mutta kysymys onkin varmaan just se, onko se siis vahingossa, tai siis tämä oli mikä mulla tuli siinä alussa, niin kun tajuaako Prince, miten helvetin hassulta tämä homma vaikuttaa koko ajan. Sitten mä olin aluksi, että se on niinku camp hauskaa, mutta sitten, että okei, kyllä se ei tajua mitä
se on vähän niin kuin Prince yleensä, se on sekä että. Mutta kyllä se mun mielestä
siis
vahvasti
se laulaa seksistä ja silti se on niinku vakavissaan tekee sitä ja vihjailee. Ja onhan siinä aina se musiikissakin semmoista, että se on niinku tosissaan tehtyä, mutta kuitenkin löytyy noita humoristisia piirteitä. Mä voisin tähän väliin lukea kriitikko kaksikon Ebert ja Siskelin kommentit tästä elokuvasta.
Aikalaiskriitikko.
Joo. Silloin tämä ilmestyi. Roger Ebert on sanonut, I understand what he was trying to do Princestä. Ja se on vielä silleen, että ok. Ja sitten Gene Siskel on sanonut, it looks like Prince is trying to combine a Fred Astaire movie with a perfume commercial. Ja sieltähän tuo näyttää. Tuo näyttää niinku pitkältä musiikkivideot tai niinku, jos nyt mietitään tota ihan niinku elokuvana. Hmm. Ja jos sä et voi sietää Princeä, niin älä hyvän tähän katso tätä elokuvaa silloin. Jos sua kiinnostaa edes vähän, tai että on se ihan ok, ja tekee mieli katsoa, niin kuin, että kuinka iso ego voi olla, ja kuinka omassa universumissa joku tyyppi on, niin onhan toi nyt ihan selkeästi, niin kuin, tämän enempää Prince-elokuvaa ei voi olla, koska Purple Rain oli vielä semmoinen niin kuin musiikkielokuva, hyvin niin kuin perinteisiä keinoja on kerrottu.
Tässä on nimenomaan se, että Purple Rain ja sitten seuraava levy, eli oliko tämä levyn nimi myös?
Ei, tämä oli Parade.
Parade. Yeah. Parade oli levyn nimi, totta kai. Niin siinä oli aivan järjettön evoluutio siinä musiikissa. Et siihen saakka, jos oli Purple Rainiin saakka tehnyt sellaista niin kuin kikkelifunkia, joka sitten ehkä 1999-levy oli joku sellainen proto-Purple Rain, mutta tämä hyppäys, mitä tämä musa muuttui Purple Rain ja Paradein välillä, oli ihan järjetön. Nyt siellä on niitä jazz-elementtejä, se on funkimpi kuin ikinä. Se on siis musiikillisesti todella haastavaa. Mm. Ja tämä elokuva on kuva siitä musiikista omalla tavallaan. Ja et kuinka ison harppauksen se oli tehnyt. Ja toiko sä sanoit, että ego, joo, me ollaan Prinsen pään sisällä, joo. Mä en sanoisi sitä välttämättä egoksi, jos mä katson sitä täältä päin maailmaa taas kerran, täältä päin aikaa. Että nämä artistit, NS-artistit, jotka tällä hetkellä myy yhtä paljon kuin Prince silloin, ei niillä ole mitään omaa visioa. Se on kaikki video-ohjaajien, mainostoimistojen, levyyhtiön markkinoinnin tekemää visioa. Joku keksii niille nämä lavarakenteet ja muuta. Princella oli oma visio kaikesta. 80-luvulla. Se oli kokonaisvaltainen artisti. Ja okei, okay, tää on egotrippi, tää leffa, mutta siitä me Prinseltä haluttiin.
Niin.
Ei me haluttu, että se niinku parhaiten ammattilaisten kanssa yhteistyössä tekisi jotain. Okei, mutta toisaalta tässä tekee parhaiten ammattilaisten kanssa yhteistyötä. Tässä on paljon semmoista hienoa, mistä tiedetään, että se ei välttämättä itse pystyisi hanglaa Mennään siihen parfyymimainoksen. Mennään tähän kuvakerrontaan, koska se on niin jumalattoman hienoa mun mielestä.
Eli tässä oli elokuvaajana oli Michael Ballhaus, joka Outbreakissa ei ole mainittu, tehnyt Scorsesen kanssa leffoja ja Fassbenderin.
Binder.
Rainer Wernerin kanssa.
Niin,
kyllä. Meille tuttuja voi olla, että tiedän, tuleeko Outbreak-jakso tätä ennen vai tämän jälkeen, mutta kuitenkin silloin mietiskeltiin, että okei, kova tekijä, mutta ehkä siinä elokuvassa jälkeen ei ole sen mukaista.
Joo, mutta tässä oli tästä tuli 360 otto. Tosi hienosti oli niin kuin...
Kaksi kertaa 360.
Joo, no, siis että miettii, että Prince on ensikertalainen ohjaaja, niin sillä on varmaan ollut aikamoiset sepustukset selitykset tuolle Michael Ballhausin, miten se haluaa tällä kohtauksella. Tai hienosti ne on pystynyt tuomaan ammattitaitonsa ja ehdotella, että miten tämä voisi tukea näitä ja näin poispäin.
Nopea välikysymys, kuka sitten sen Purple Rainin ohjasi?
Vitsi, mä en muista yhtään.
Joo, mutta se oli varmaan joku näistä.
Mutta siinä ei ollut, siis Prince ei ollut mitenkään siinä ohjauksessa siinä mukana. Tässä oli itse asiassa alkuperäinen ohjaaja oli Mary Lambert.
Hetkinen, tuttu nimi, mutta siis...
Ja se on myös Madonna musavideoita. Suurimpiin ohjannut, musavideon ohjannut.
Krediteissä se oli merkattu tässä, että
Creative Consultant. Kyllä, no. Koska Prince antoi sille potkut, koska hän ei tuottanut sitä visioa, mitä hänellä oli. Ja tämä on kuvattu siis Etelä-Ranskassa, ja sen takia myös yksi syy, miksi kuvattiin siellä, on, koska Prince ei kuulu ohjaajien kiltaan ammattiliittoon Jenkeissä, niin hän saa ohjata Euroopassa. Niin sen takia se oli kuvattu myös siellä lokaatiossa, aidossa lokaatiossa, Nietzschessä.
AY-säädöksiin liittyvä siis samantyyppinen kuin se, että Rodriguez halusi antaa Sin Cityssä Frank Millerin ohjata jotain ja sitten sen takia suostui eroamaan liitosta. Siis joku tämmöinen niin AY-säädös kuitenkin.
Joo, joo. Mutta joo, siis Michael Ballhaus oli kuvaajana ja
mä mietin kanssa, että niinku siinä oli mun mielestä aika, se oli jotenkin hedelmällisen tai tasapainoisen oloinen just se, että tuntui, että siis tämä ohjaajan ja kuvaajan välinen niin kun dynamiikka voisi olettaa, että kumpikaan ei ole täysin sanellut toista, vaan niin kun, että kyllä se oli niin kun, se kliseisesti se oli ehkä enemmän kuin osien summa. Just että ensikertalainen ohjaaja, jolle hankala sanoa, onko Princellä niin kun, minkälaista visiota, että mitä on elokuvaohjaajan työ, mutta niin kun, ainakaan se ei ollut semmoinen ihan tämmöinen yhdistä pisteet tyyppinen, niin jotenkin tosi perus, että kuva vasta kuva.
Ei, ei.
Ja siinä niin kun, näkyy just niitä semmoisia piirteitä, mitä Ballhausin muista töistä kuvittelisi löytyvän, eli niin kuin sen sormenjälki varmaan. Se oli, musta se näytti kiinnostavalta. Sähän siellä loppupuolella totesit tässä, kun ajetaan veneillä kilpaa, että hienoja kuvia ja osa jopa tukee.
Sitä kohtausta parina kertaa. Niin siinä oli kyllä hienosti luotosta tunnelmaa. Just se, että on annettu vapaa kerrät, kun esimerkiksi just Outbreak, mikä tulee sitten jossain vaiheessa, niin siinä oli Ballhaus-kuvaajana ja se tuntui, että se oli vaan niinku yksi duuni ja läpijuoksu semmoinen, että siinä ei ollut semmoista sormiaikeita tässä.
Varmasti olikin valjastettu tekemään sitä duunia. Tässä se oli luultavasti ihan samalla krediteillä valjastettu tekemään sitä duunia, mutta taiteellinen vapaus oli järjettömän kova, koska siis melkein jokainen kuva ja sekvenssi tässä näin, niin mun mielestä ihan järjettömän hienosti rakennettu. Ja se, miten se täyttää ne kuvat ja siellä on välillä taustalla palvelijoita, tanssijoita, tulennielijöitä, klovneja, mitä tahansa. Sitä on melkein välillä siis suoraan sanoen Fellinimäistä.
Joo, siis joo, kyllä.
Just niistä kuvista mulla tuli mieleen se, että tämä ei varmaan ole Prince. Esimerkiksi siellä Venus de Milo-klubissa, jossa Princen hahmo soittaa pianoa ja sitten taas se Tricky tanssittaa sitä Kirsten Scott Thomasia. Kun siinä on se 360, meneekö se kaksi kertaa peräti ympäri se kuva. Ja sitten se pysähtyy juurikin niin, ja se on taimattu niin, että kun kamera lopulta pysäyttää sen liikkeen, niin taustalla nähdään, että Prince nousee sieltä flyykeli äärestä ja lähtee kävelemään. Siis tämmöistä niin oikeasti hiton makeita orkestraatioa.
Joo, ja siis Prince on myöntänytkin, että se on ottanut Fellinin 8,5 vaikutteita, mikä on aika jännä niin kuin yhteys Prince ja Fellini. Mutta
sanotaan tähän väliin nyt oikeasti, mennään hetki. Ihan oikeasti ennen kuin tästä pystyy edes tästä muodosta puhumaan, niin mun mielestä on pakko puhua tästä tyylilajista, joka on aivan järjetön. Että mikä tää on? Sä vähän tuossa raapasit sitä, mutta tää on komedia. Tää näyttää, tää on niin kuin Casablanca 8,5 kohtaa jonkun...
Abbott and Costello tyyppistä slapstickia, ja niin kuin Jerome ja Prince, eli
sitten on niinku kuinka äkäpussi kesytetään tämä tarina.
Ja klassista Hollywood-musikaalia.
Kyllä, ja siis ja film noir tyyppistä niin kuin tyylittelyä. Ja
sitten tämä niin kuin koko tämä tällä niin kuin urbaani, just niin kuin sä sanoit jossain vaiheessa, niin kuin Minneapolisin niin kuin
getoista
tullut jätkät, relocated to niin kuin South France. Niin kuin, että tämä varmaan niin kuin happy accident ollut koko tämä homma, niin kuin, että sen liiton AY-homman takia, niin ollaankin yhtäkkiä jossain Rivieralla.
Joo, kyllähän tämän jos purkaa niin kuin nyt paperille tavallaan nämä elementit jälkikäteen, niin silleen katsoo siinä, että ei tästä voi tulla kuin katastrofi. Että et, niin kuin paperilla tämä täytyy olla aivan käsittämätön progress.
Mutta siinä on nämä, mun käsittääkseni tämä tuottajaporukka on sama kuin Purple Rainissa ja muutenkin sitä jengiä, joka pyörii Princen kanssa tuohon aikaan. Että
joo, siis
on ollut kova noste ja...
Mutta siis toi tosta tyylistä vielä, että tähän siis kuvattu film, värillisenä filmi, tai väreissä kuvattu ja muutettu mustavalkoisen jälkeen.
Okei, mä olin kysymässä, koska mä mietin niin kuin siinä alkupuolella, kun katsoin sitä mustavalkoista jälkeä, että ei se ole silleen seepia toonattu, mutta se ei ole myöskään semmoinen niin kuin tosi kontrastinen mustavalkoinen.
Joo, ei olekaan.
Siinä on ja jotain siis, niin kuin sävyä.
Se mitä ollaan spekuloitu yleisesti tästä on se, että miksi tämä floppasi. Eli miksi tämä ei, siis tämä maksoi noin 12 miljoonaa tehdä ja Yhdysvaltojen grossi oli 10 miljoonaa 90 000. Eli jäi vajaa se 12 miljoonaa ja vasta tänä päivänä yhteenlaskettu DVD ja VHS myynneillä se on tullut 12,5 miljoonaa.
Okay. Mikä sun teoria siitä, miksi se on flopannut?
Niin siis se, että 86 vuosi ja mustavalkoinen elokuva. Se, joo, siis, se on se siis näin on spekuloitu, että...
Mutta se oli hyvin yleisesti käytetty tehokeino nimenomaan, niin kuin aikaisemmin mainitsit, parfyymimainoksissa, mutta myös musiikkivideoissa.
Mutta nimenomaan musavideossa menee, mutta miettikää koko pitkä elokuva, ne haluaa, niin kuin, tarkoitus on saada rahaa tuosta kuitenkin.
Samaahan sanotaan siis tuosta kuin Raivo Härästöpään kuitenkin, eikö se ole 80 tai niillä
80.
Niin. Että jos se olisi kuvattu väreissä, niin se olisi tienannut niin ja niin paljon enemmän. Et ihan vaan niin kuin automaattisesti ihminen jotenkin ajattelee, että mustavalkoinen on taideelokuva.
Niin, tai siis ihmiset on näin tyhmiä.
Kyllä, ihmiset on näin tyhmiä.
Okay.
Ja varsinkin ne, jotka käy mainstream teattereissa, niin en tiedä onko totta, mutta voi olla, että on yksi vaikuttava tekijä kyllä ollut. 86 vuonna. Värin ja valon aikana.
Ja Prince on kuitenkin ollut siis Sagelin kova nimi, eikö jee?
Kyllä.
Ei ole.
Joo.
No ehkä tässä on se, että myös... No tää on aina tätä pop-musiikkiin, pop-kulttuuriin liittyvää, että halutaan, että sieltä valtaistumilta myös tipahdetaan alas. Että onhan tämä ihan järjettömän haastava verrattuna Purple Rainiin, niin kuin aikaisemmin tuossa niin kuin yritin
siis
sanoa. En mä itsekään tiedä oikein silloin eka mitä ajatella. Ja sehän on hauskaa katsoa nyt 25 vuotta myöhemmin, tai mitä tästä on mennyt aikaa.
25 vuotta, Jeesus, kyllä.
Niin, että sama kuin... Että tässä leffassa toimii ihan samat lainalaisuudessa kuin siinä musiikissa. Et silloin se on mennyt suoraan selkäytimeen. Se musiikki, ihan samalla tavalla tässä kuvakerronta ja tämä niinku huumorin laji ja tämä niinku tää Princen universumi, niin kuin sanoit, niin se on jotenkin, silloin se on ollut helpompi ottaa vastaan, kun olet nuoria vastaanottavainen. Voin kuvitella, että mitä niinku mun ikäinen ihminen, mitä mä oon nyt, niin silloin. On ollut se, what the hell is this shit?
Niin,
ja sille, mikä tää sotku on?
Okay.
Ja nyt se vaikuttaa sellaiselta, en mä tiedä, mun mielestä on tosi freshi.
Ja mun mielestä tossa on jotenkin, nyt kun katsoo tota, niin kuin 2010, niin toi, tuntuu, että tossa on ollut aika munaa tehdä tommonen leffa 86 vuonna.
Kyllä.
Että on annettu fyrkät tehdä tommonen, ja Prince on tehnyt sit just semmoisen, kun se on halunnut.
Mikäköhän tässä se rahoitus on ollut tässä, että kuinka paljon siinä on?
No, Warnerin elokuvahan se oli.
Niin.
Että varmaan jotain synergiaetua siellä sitten.
Kyllä, varmaan niin. Sillä on ollut iso, kun Purple Rainin jälkeen on saanut varmaan tehdä ihan...
Ihan niin, vapaat kädet ja tämä on teos. Siis tässä on käsikirjoittana ollut tämmöinen kuin Peggy Johnston, mikä on kirjoittanut Seven Years in Tibet ja Dreams of Tides.
Okei, se on kuitenkin siis niinku se ikään kuin on tehnyt uransa tämän elokuvan jälkeen, sanotusti, tästä huolimatta.
Ei hirveän monta, mun mielestä siinä oli ihan muutama vaan lisäksi. Ei ole monta leffaa tehnyt, mutta Prince on myös osallistunut käsikirjoituksen muokkaukseen.
Mä olin juurikin kysymässä tässä, että okei, että se oli krediteissä, alkuteksteissä, Film by Prince, ja sitten siinä oli vaan se yksi käsikirjoituskreditti, mutta niin onko tämä leffa tehty, tiedättekö tai arvaatteko? On se niin tehty musa edellä vai tavallaan käsis edellä?
Niin, mä en osaa sanoa. Mä luulen, että käsissä on aika tehty ja sitten no Prinsehän teki koko uransahan, se on tehnyt biisejä koko ajan. Niin, ihan helvetisti. Siis. Levyjä on tullut monta. Et sillä on varmaan koko ajan ollut biisejä kuitenkin. Mm. Onkaan se käsikirjoitusvaihe saattu rakentelemaan tätä, koska se Parade-levyhän ei varmasti ole soundtrackia, että se on niinku oma levy kokonaisuutensa. Et tässä leffassa on sellaisia biisejä, mitä siinä ei ole, ja levyn biisejä on vähän eri miksauksina ja pitusina ja versioina tässä leffassa.
Se jäbä on niin tuottelias, että mä en todellakaan usko siihen, että siinä on ollut mitään tämmöistä tietoista, että muna vai kana ensin. Ja sitten kun katsoo näitä juttuja, mitä siellä on niin kuin Jerome Bentonin ja Princen välillä, sitä kemiaa, en mä usko, että kukaan on pystynyt kirjoittamaan niitä. Ehkä just se Record Store-kohtaus, missä niin sen on joku muu kirjoittanut ja siksi se ei toimi. Mutta siinä on paljon sellaisia, niin kuin, missä ne leikkii homoeroottisuudella ja sillä, että ne on niin kuin parhaita kavereita siinä leffassa ja kuinka ne käyttäytyy. Ja ne oikeasti myös käyttää sitä rotua. Tämä on, ehkä popkulttuuri on muuttunut niin paljon, että ei muisteta kuinka valkoista amerikkalainen elokuva oli 80-luvulla. Mm. Tässä on sellainen niin kuin kaksi Two Brothers in Riviera. Niin. Siinä oikeasti tosi hienosti sitä meininkiä, että kaksi gettojäbää
käytettävässä.
Niin, street smarts. Ja...
Kyllä. Mites jos puhutaan sitä tyylilajista, kun siis mä totesin siinä alkupuolella, kun en tosiaan mitään ollut nähnyt, että jo DVD-menu ja sitten niin kuin alkutekstit, siis ihan eka, mitä siinä kuvassa näkyy, niin siinä oli valittu siis fontiksi tämmöinen 20-30-lukua henkivä footlight tai joku sen tyyppinen, ja mä ajattelin siis sen alun niin kuin...
Ja Prinsen hattu
niin,
sitä myös.
Juuri näin. Mä luulin siinä alussa, että se on niin kuin epookki 20-lukua. Ja sitten tosiaan niin kuin varsin pian paljastui, se on kyllä se onkin sinänsä nykyhetkessä.
Joo, helikopterikuvissa nähtiin pilvenpiirtäjät ja siellä oli lenkkeilijöitä beachillä ja autot oli 80-luvulla.
Bemari näkyy ja tätä osasta.
Koska tästä mä reagoin silleen siinä alussa, kun mä kikattelin niin kaikille, että että ei ne tiedä mitä tekee. No seuraava asia, mikä kiinnittää huomioon, että aina kun leikataan, aina kun Prince tulee kohtaukseen tai siinä alussa, niin kuin joka hiton kuvassa, niin sehän vetää niin saatanan yli kuin voi vetää. Siis ilmeilee, puree huulta vähän erottisesti ja sitten niinku mulkoilee. Ja
NS-erottisesti.
Aivan käsittämätöntä kamaa.
Siis ihan saman tyyppistä, mitä siinä Purple Rainissa oli. Että, siis mun mielestä Prince vetää tähän leffaan niin sopivammin kuin mitä Purple Rainissa. Mun mielestä Purple Rainissa on täys mulkku. Se tekee ihan käsittämättömiä juttuja ja ylinäyttelee. Mutta tässä, kun tää on muutenkin tämmönen... niinku tyylien sateenkaari, mutta mustavalkoisena. Se sopii tähän toi niinku ilmeily ja että on vähän tommosta niinku 20-luvun näyttelemistä, tommosta
Screwball.
Niin kaikki tehdään isosti ja niinku.
Joo, siis tässä nimenomaan tuli tää mykkäelokuvan näyttely ja sitten toi noin 50-luvun Screwball ehkä ja sitten slapstick on mainittu ja muuta, mutta ja ehkä kuitenkin Purple Rainissa niin se näytteli hillitymmin mun mielestä. Sanoit, että se ylinäyttelee. Siinä varmaan... Niin kuin,
siinä muutamat silleen... kohtaukset, niin kuin, missä vetää ihan yveriksi.
Tässä mun mielestä Prinsen näyttely on enemmän sitä, mitä se on lavapersonana ja ennen kaikkea, mitä se on tanssijana. Sehän tekee ihan hirveästi mimiikkaa tässä. Et tosi moneen asiaan se reagoi fyysisesti. Ja sitten on se ilmeily. Koska kyllähän se on ilmeikkäät kasvot. Se on makeata, kuinka se myy niin kuin sen tosi... tosi kornit ajatukset sen, että miten se reagoi johonkin asioihin, mutta silti sä uskot niihin, koska se itse uskoo
niin. Niin, kyllä.
Siinä on, se on, sä naurat niille, mutta silti se ei ole silleen, sä naurat niille silleen kuin Mariah Careylle sen elokuvassa tai Britney Spears joo, Crossroadsissa.
Se ei tullut falskin.
Ei, kuitenkaan. Se on silleen, että tämä on Prince, me ollaan Princen. Me ollaan nyt Prinsen maailmassa ja se on tommonen siellä, vaikka se on ihan törkeen, se ei ole falski, mutta se on törkeen korni.
Ja toi on se mun mielestä tärkeimpiä niin kuin ohjeita tämän elokuvan katsomiseen, että jos sä oot niin kuin valmis hyväksymään niin kuin Prinsen Prinsenä, niin sittenhän sä pystyt nauttimaan tästä elokuvasta ihan täysin. Jos sä menet niin kuin äärimmäisen kriittisesti alat katsoa tätä, niin et sä jaksa katsoa niin kuin ekaa 10 minuuttia pidemmälle, koska tää on niin kuin... Ja siis tää on ihan täynnä niinku ilotulitusta koko ajan. Ei tässä ole tylsää kohtaa ollenkaan. Mm. Tää menee niinku koko ajan eteenpäin.
Se on todella ekonominen siihen 1,5 tuntiin. Et se on makeeta, että siinä on pystytty yhdistää se mun mielestä koko ajan todella jotenkin niinku iloinen kuvakerronta. Ja myös leikkauksellisesti ja miten musiikkia käytetään siihen semmoisiin niin kuin mitä sitten kriitikko voisi sanoa, että on suoranaista ego-trippailua. Joo, kun siis ne tapahtuu niin päällekkäin, niin silloin se ei häiritse niin paljon.
Ja niin, tämä oli myös leimattu silloin aikanaan, kun tämä ilmestyi.
Tässähän siis, mulla ainakin oli semmoinen olo, tai siis okei, mulla oli katsojana hauskaa, ja aluksi mä en ollut varma, että nauranko mä sille, että ne on niin epäonnistunut, että mä höhöttelen niille. Mutta kyllä mulle tuli, mitä pitemmänä sitä katsoin, niin just esimerkiksi niiden kahden pääosaesittäjän välistä kemiasta semmoinen olo, että niillä on kanssa ollut hauskaa tehdessä, että ne tietää niin kuin täsmälleen, että tämä toimii, tässä on hyvä meno, hyvä meininki.
Ja ne one-linerit kuulostaa siltä, että ne on niin kuin jotain semmoisia, mitä joku on oikeasti joskus sanonut, ja ne on halu pistää ne tähän leffaan.
Pizza man!
Niin,
sille, aivan käsittämätön.
Se, I'm gonna be my own man, like Liberace. Niin kuin ihan käsittämättömän.
Ja vielä näistä näyttelemisen tyyleistä, että sitten kun se Thomas tulee siihen, ja sehän vetää niin kuin, ei nyt ihan täysin eri tyylileissä, mutta kuitenkin hyvin eri tavalla.
Mm. Niin Thomas kun oli siis
Christian Scott Thomas. Thomas.
Mikä se roolihamon nimi nyt onkaan?
Oliko se Mary? Mary Sharon.
Kyllä, kyllä. Mary. Niin, niin mä siinäkin ajattelin, että ei voi toimia se, että Prince vetää sillä omassa Prince-maailmassaan, näyttelee. Ja sitten tämä Thomas on tämmöinen selvästi jotenkin koulutetummalta pohjalta tuleva.
Thomas oli muuten todella hyvä jo tässä.
No silläpä juuri. Ja niin kuin nimenomaan ne toimii vielä yhdessä, mikä musta on se hämmentävä. Ne on niin erilaiset tyylit ja silti se skulaa.
Ja siis tää oli Christian Scott Thomasin eka
Introducing.
Joo. Ja siis tää oli sillä, että mitä se on nyt nykypäivänä sanonut haastatteluissa, että se, miksi se teki tämän leffan, oli se, että kun se oli valmistunut just koulusta ja se otti heti ensimmäisen duunin, mitä siinä tarjottiin.
Niin.
Että ei se enää niin kuin, se ei ole hirveän mielissään tästä elokuvasta.
Mä tajun, nämä on aina näitä saatanaa, kun omaa historiaa pitää tolleen vääntää. Kaikkihan on oppimisprosessi, ei niin kukaan oleta.
Ja mun mielestä se toimi tässä
toivottavasti
hyvin. Eikä tullut mitenkään semmoinen olo, että ei sitä ei kiinnostaisi olla tässä.
Niin. Onkohan hänellä tanssia taustaa, tietääkö kukaan, koska se kans käytti tosi paljon mimiikkaa ja sellaista käsiä ja tällaista. Ja siis koska, en tiedä, mutta järjettömän hyvä näyttelijä tämä ollut mun mielestä aina ja oli jo tässä. Kuten myös näyttelijöistä, Steven Berkoff mainittakoon hänen isänään ja roistona myös Beverly Hills Kyttä-elokuvasta ensimmäisestä sellaisesta tuttu.
Eikö se ammuta siinä lopussa siis Beverly Hills Kytässä? Eikä se hengissä? Vangitaanko se vai ammutaanko se? Mä en millään muista.
No koska se ei ole kakkosessa, niin voimme
eiköhän se ammuta.
Hänet ammutaan.
Kun siinä on vaan se big shootout, että ne kytät tulee lopulta ottamaan sitä. No joo.
Joo, mutta se on siis mahtava kaveri esittää kusipäitä.
On.
Ja aksentti kohdallaan, asenne kohdallaan.
They both speak with a rather crisp accent, a received pronunciation there, which gives them an air of higher class immediately.
Ja just silleen, että taas päästään tähän ghetto vastaan. Totta kai.
Yläluokka.
Niin, yläluokka, joka on vielä tommonen yläluokka. Että se on jotenkin, mitä helvettiä ne tekee siellä Ranskassa. Mä oon oikein selvinnyt ikinä. Ei voi kelata. Se oli niin kuin Olli sanoi siinä vaiheessa. Nyt tulee spoilereita. Tämä elokuva on loppupeleissä melodraama, koska päähenkilö kuolee. Isä, tämän rakastetun isä, hoitaa prinsen pois päiviltä. Christopher Tracy saa luodista, jolloin tämä elokuva luonne muuttuu aika täydellisesti.
Viimeisten minuuttia aikana siis.
Mm. Niin, ja mun ajatus oli tässä mikä?
En mä tiedä.
Se liittyy tuohon Steven Berkoffiin jotenkin.
Nyt se karkas kyllä ihan täysin, pakko sanoa.
Joo, mutta siitä päästään varmaan siihen, että silloin tämän leffan message on toki hyvin alleviivattu. Mutta se on pitkin elokuvaa. Siinähän on, jos palataan takaisin tähän Mikael vai Michael Ballhausen 360 kameraajoon, joka alkaa mistä?
Se alkaa siellä ravintolassa riitelevästä pariskunnasta.
Mm.
Ja sitten se pyörii siinä huonetta, näkyy Prince, yksi juttelee Jeromen kanssa. En mikä sen roolihan on?
Trickin
kanssa. Ja sitten kun se pyörättää takaisin siihen 360 astetta, niin pariskunta suutelee siinä.
Mm. Mm. Eli riidasta rakkauteen, ja sehän on tämän käsikirjoituksenkin kaari. Ja jotenkin se menee vielä oikeasti mun mielestä todella romanttinen, naivi ajatus, joka on tuntunut ainakin itsestäni silloin tätä katsottuna niin kuin ihan itsestäänselvyydeltä, että rakkaus valloittaa kaiken. Ei ole mitään, niin kuin kuolemakaan ei pysty erottamaan.
Ja näin se prinssi sanoo, prinssi sanoo myös siinä, tota, kertoja ääni kuuluu siinä, kun näkyy sitten, kun Tricky on Maija, missä siinä lopussa, niin tota, mitä, mikä ei pysty erottamaan tosi rakastuneita. Ja,
Ja samaten vikassa kirjeessä tulee se, että niin kuin ei voi löytyä ketään muuta koskaan, että hän oli tosi rakkautelija.
Ja jollain kummalla tavalla, vaikka tämä on tämmöinen hodgepodge, tämä on ihan sekamelska, niin se ei kuitenkaan, se, okei, okay, se on melodraama, se on kornin puolella, mutta se ei ole niin kuin järjettömän jotenkin, okei, okay, ettenkö mä voisi uskoa siihen. Mä en tiedä mitä, tämä leffa vaan jotenkin fiilikseltään sai mun niin kuin sen ajatuksen puolelle. Että siitä tämä, että taannuin ikään kuin takaisin semmoiseksi en-kyyniseksi
niin,
no, ihmiseksi sen siis, myötä. Koska tämä ei aliarvioi ehkä ihmisen älykkyyttä siinä mielessä, että tämä ei ole sellainen siinä mielessä nyt Hollywood-elokuva tai mikä nyt on se, miksi halutaan aina uskoa, että pop-tähdet tekee sellaisia, niin kuin ne tekee. Ne tekee semmoisia Sakariini-elokuvia, ne tekee Elvis Havajilla ja Britney Spears Crossroads ja mikä se Mariah Carey, Glitter, tällaisia elokuvia. Yhtäkkiä tässä on Prinsella on aika kovat ne, mihin se tähtää. En tiedä, pääsikö sinne. Siis,
niin. Kyllähän se on, niin onhan se koko ajan ollut semmoinen aika määrätietoinen se koko ura, että se on
siis ihan tiettyyn pisteeseen.
Niin, mutta niin kun miettii ihan siitä alusta lähtien, kun se menee hakee eka levydiiliäs, niin lyö demo käteen, missä on osoittanut kaikki instrumentit. Ja sitten se saa niin kuin täysin tuntematon tyyppi, saa sellaisen sopimuksen, että se saa tehdä ihan mitä vaan. Ihan täysin tuntematon, se ottaa kaikki itse ja saa tuottaa mitä haluaa. Ja eikö se nyt teki heti alkuun silloin tota, Warnerin kanssa aika ison sopimuksen?
Joo.
Siis monen levyn, niin siis miettii siitä, että tässäkin niin se on varmasti tiennyt, mitä se haluaa.
Joo, mulla on, kun mä katson täältä mun muistiinpanoja elokuvan ajalta, niin, ensimmäinen sivu on tätä skeptistä. Mulla lukee täällä myös ensimmäisessä kysymyksessä tähän keskusteluun, että onko kyseessä liikaa rahaa syndrooma. Siis silleen, niin kuin, että stara, jolla on niin paljon mastia ja valtaa, pääsee tekemään ihan mitä haluaa. Mutta sitten niin kuin myöhemmin mulla on muuttanut mieleen, niin näkee täältä muistiinpanosta just se, että okei, että kyllähän tämä itse asiassa toimiikin. Että siis todellakin siinä, että prinsse toteuttaa niin kuin itseään kokonaisvaltaisesti, kuten olemme todenneet, ja niin kuin mätsää siihen prinsin imagoon. Se, ei, niin kuin, se on siis tämmöinen turhamaisuushanke, joo, oikein klassinen, mutta jollain niin kuin käsittämättömällä tavalla se toimii. Kun sä mietit sitä, että johtuuko toimiko se sulla vaan sen takia, että sä oot nähnyt sen nuorena.
Niin, niin.
Ja mä en edelleenkään siis ole edes mikään valtava prinsfani, voidaan puhua muuten kohta tästä prinsfaniuden kaaresta, mutta niin kuin ei, siis jumalauta, ei tarvii mun mielestä antaa mitään tasotusta mihinkään suuntaan. Että siinä on niin paljon ideoita, siinä tapahtuu niin paljon, se on niin kuin juurikin musiikki toimii, kuvat toimii, sit se komiikka toimii. Musta siinä on niin kuin niiden one-linereiden lisäksi, niin se on helvetin hauska vitsi siellä, kun prins kipuaa neidon kammariin ja meneekin vahingossa panemaan mutsia. Ja sit kun se paljastuu sille Trickille sieltä ulkopuolelta, niin se kerrotaan sillä tavalla, että ensin kamera sojottaa ylöspäin, jossa nähdään, että tota, siellä on se Mary.
Mary on siellä.
Sitten se niinku napsahtaa vähän alaspäin ja pysähtyy, jos on tämä ikkuna, jossa tiedämme, että tässä huoneessa prinssi on panemassa. Ja sit se
sitten
menee se vielä alaspäin, jossa on Tricky, jolla on niinku joku aivan käsittämätön hämmästynyt ilme ja sanoo, että shit siinä.
Ja se on vielä sillä, se ei sano shit vielä siinä, vaan se on hämmästynyt ilme. Se lähtee karkuun, kamera pannaan sivulle, nähdään, että siellä on vartioita siellä puutarhassa, jolloin hän kääntyy suoraan kameraan, rikkoon neljännen seinän ja sanoo, että oh shit.
Joo.
Ja sitten alkaa tapahtua. Se on niinku helvetin hauska.
Aivan törkeen hauska.
Joo, siis siinä on semmoista niinku Abbott and Costello ja ohukainen ja paksukainen tyyppistä huumoria koko siinä kohtauksessa.
Ja semmoinen niinku tämä on just tätä, että mun on hankala uskoa, niin kuin, että voi olla, että prinssi on yleisnero myös elokuvakerronnan puolella.
Mutta ei ole, koska sä oot tehnyt Graffiti Bridgen.
Mikä on sitten sen tämän trilogian viimeinen osa.
Mutta niin just tossa siis se, että se rytmi ei ole tehty ensinnäkään edes leikkaamalla, vaan että se on siinä samassa kameraliikkeessä. Ja että jälleen niin paperilla voisi olla aivan saatana paska läppää. Mutta jumalauta, että toimii,
niin.
Kuten Pesosella aina tapana sanoa näistä hommista. No ei niin kyllä
Mutta tuosta tota, leikkaamisesta, että siinä on aika helvetin hyvin leikattu noin musiikit siihen. Siis musan leikkaus, että ne tosi hyvin rytmitetty. Tota, totta kai Prinsen elokuva, siinä on paljon musiikkia.
Soit siinä mikään biisi kokonaan?
Ei soi.
Joo. Mä mietin just sitä.
Kaikki on niinku toi Girls and Boys, mikä on siellä tota...
Siis pisin on se siellä...
Just se,
se on se,
mikä ne pistää siinä tota, Ghetto Blasterissa niin soimaan siellä bileissä ja alkaa laulaa sitä siellä. Se on varmaan pisin, mitä tulee siinä, mutta se käy kokonaan.
Ei, ja koska mä tavallaan odotin koko ajan, että et niinku, okay, et jos alussa tulee vaan silleen joko ilman laulua ikään kuin säkeistä tai pari, tai sitten niinku, vähän tiisataan jostain biisistä, että jossain vaiheessa täytyy tulla semmoinen niinku, todella iso räjähtävä musikaalikohtaus. Ja se on ehkä lähimpänä. No okei, okay, kissoi myöhemmin esimerkiksi, niin. Mutta sekin tosi editoituna.
Joo, ja siis jos miettii just Purple Rainissa, niin siinähän on niinku kokonaisia biisejä. Ja sitten koko loppuleffahan on mitä 3 biisiä putkeen.
Niin, niin koska, ja sitten tämä on tämä tyypillinen.
Se konseptissa, se loppu, niin tässä ei tullut yhtään semmoista.
Niin, ja se on just se, että mikä on niinku tyypillinen pornoelokuvan ja musikaalin ongelma on se, että kun siinä on 2 raidetta, joista toinen on se, että on elokuvan tarina, ja sitten toinen on aina se, että tulee tämmöinen ikään kuin monesti narratiivin ulkopuolella tapahtuva niinku spektaakkeli, näytösko näyttävä juttu. Ja siis toiminta-elokuvissa myös monesti, jos ne on huonosti kirjoitettuja. Että toki niinku isolla rahalla tehdyt satoja tanssijoita ja muuta kohtaukset voi olla ihan kiinnostavia, mutta mä mieluummin katson elokuvan, jossa niinku se spektaakkelikohtaus kuitenkin jotenkin toimii yhdessä sen muun elokuvan kanssa. Tai niin, että leffa ei pysähdy siksi aikaa, että nyt tapahtuu jotain vitun näyttävää ja sitten niinku palataan elokuvaan. Mm-hmm. Ja tässä ehkä sitä kierretään just sillä, että se ei niinku jää 3,5 minuutiksi vetää sitä biisiä kokonaan, vaan se on
joo,
niinku
ja
pikkupätkä.
Siis, ja tämä niinku tosi luonnollisesti menee niinku kohtauksesta toiseen. Tämä ei tullut suvantovaiheita. Ja mun mielestä ne biisit, mä jäin itse asiassa kaipaamaan lisää. Mä olisin halunnut kuulla enemmän niitä biisejä. Koska mä oon nyt fanittanut useamman viikosta Parade-levyä ihan hulluna. Niin tota, olisi kaivannut, kun siellä kuulee taustalla niitä biisejä, se olisi sellainen, että ei vitsi, kun tämä se olisi kokonaan tossa. Mutta tota...
Vähän sama fiilis jäi itse asiassa.
Mutta itse asiassa se on hyvä vaan. Se on
ja yhdessä Poemia-keskustelussa on Do You Lie-kappale siellä taustalla. Ja sitten myöhemmin se käytetään replikissä, kysyy Do You Lie. Musta se oli hienoa, kun olisi jotenkin saanut jokaisen biisin nimen tuohon.
Onhan siinä Kissin loppupuolella on se ihan hauska, että se mihin tulisi vielä kerran, sanotaan Kiss, niin se heittää se seinään jotain.
Lasi vai pullon.
Eli tämä särkymisääni tulee joku just siihen kohtaan, mihin rytmillisesti tuli se di-di-di-di.
Puhutaan ihan hetki tuosta Prinsen hahmosta, koska mä en tiedä mitä sulle tuli... tai teille tuli mieleen yhtymiä, ainakin oli siinä jotain. Mun mielestä se oli semmoinen kuin Charlie Chaplin ja Mikki Hiiren välimuoto, ja se on about yhtä paljon seksuaalista vetovoimaa. Ja sitten toisaalta meidän pitää koko ajan katsojana olettaa, että hän on gigolo. Hän kävelee siis oikeasti sellaiset niin kuin naisten housut jalassa, korkeat korot, lyhyempi kuin kukaan siellä, mutta koko ajan tulee pesää enemmän kuin vessanpytykannelle. Ja niin kuin oletettu seksuaalinen vetovoima, mitä Prinsella oli muutenkin silloin. Mä ikinä tajunnut, että se on niin kuin korostetun niin kuin panomies. Ja sitten kaikki siinä samaan aikaan ei ole ainakaan semmoista niin kuin konventionaalista seksisymbolia.
No ainakaan se ole. Ei ole mikään semmoinen se, niin. Karskimiehinen mies.
Ei sitä
ensimmäinen ainakaan. Metroseksuaali.
Niin, no siis mun mieleyhtymä se, mistä mä elokuvan katseluaikana sanoin, että säästin tähän, on siis, ja tää kertoo siitä, että miten vähän ihmisiä mä tunnen, mutta siis mun mielestä se on niinku todella homo. Siis tässä elokuvassa mulle tuli mieleen semmoinen poika tai siis niinku nuori homomies, johon mä nykissä tutustuin. Mm. Niinku semmoinen tavallaan se koko feminiinisyys, mikä siihen kuuluu. Ja tää nyt ei varmaan Prinsestä puhuttaessa myöskään ole ihan niinku ensimmäinen ajatus, että se ei tosiaan ole niinku, se hyvin selvästi ei ole mikään semmoinen perinteinen machomies, vaan se keikku jossain ihme rajalla, jossa se seksuaalisuus niinku vyöryy joka suuntaan. Että se
on... Joo, ja juuri siis... tämän asian yli, kun pääset siinä ensimmäisen 15 minuutin jälkeen, sit sä pystyt nauttimaan tästä elokuvasta.
Mutta mä menen, siis, niin. Että tämä koskisi Prinsen hahmoa siis muutenkin.
Muutenkin, mutta varsinkin tässä mun mielestä se on niin kuin...
Ja mun mielestä toi Prinsen niinku, se kallistuu enemmän sinne niinku naisellisuuden puolelle kuin miehen.
Ehdottomasti.
Mut silti tässä se elokuvassa ei... vielä enemmän mun mielestä ehkä tässä nimenomaan se sellainen niin kuin homoseksuaalisuuden kanssa flirttaileminen, se mitä ne Trickin kanssa toimii, niin se ei ole silleen, että kaksi jätkää, kun ne on kahdestaan, niin puhuu pillusta, vaan se on niinku kaksi jatkaa puhuu pillusta, mutta sitten ne heidän välillä on silti seksuaalinen jännitys.
Joo.
Se tekee siitä todella omituisen. Mä väitän, että se on myös ollut yksi asia, miksi tämä ei ollut helposti lähestyttävä silloin, koska Purple Rainissa ollaan kuitenkin hyvin niinku heteroseksuaalisessa meiningeissä.
Joo.
Niin kuin roolihaa.
Tässä on, mä laitoin ylös itse, se on jossain about 36 minuutin kohdalla on semmoinen kohtaus, missä Christopher Trikki jostain ne väittelee. Se saattoi olla se, että rakastatko, niin kuin, että tosi rakkauden väliin ei voi tulla mitään kohtaus. Mutta sehän siis päättyy niin, että ne tosiaan niin kuin tuijottaa toisiaan. Kasvot on muutaman kymmenen sentin päässä toisistaan. Sitten ne hengittää tosi kiihkeästi samaan rytmiin. Siis siinä kohtauksessa niiden välillä on selvästi niin kuin tämmöinen erottinen viva. Tai siis sillä leikitellään joka tapauksessa.
Kyllä. Tuli vähän mieleen itse asiassa Pultti Boys. Ja oikeasti, se on silleen isäs poika. Ne niin kuin molemmat on vittuilla toiselleen ihan täysin. Ja sitten on niin kuin silleen, mutta se on silleen niin kuin homon kautta.
Joo.
Mä tiedän, mutta siis se tekee sitä aika ainutlaatuisen. Se on jännä viba. Ja se on viihdyttävä.
Se on se kemia, joka siinä, tai niin osa sitä kemiaa, joka toimii. Mites sä olit sanomassa jotain?
Mä en muista enää mitään.
Se oli sitten prinsen, siis sanoit, että naisen puolelle enemmän.
Niin, siis jos prinsen niinku tota hahmoa miettii, että on jo varmaan useita miljoonia naisia, jotka pitää häntä äärimmäisen seksikkäänä, ja sitten on myös...
Mutta onko? Koska mä en tunne yhtään. Mä ihan
en mäkään. Ja
musta on järkyttävää itse asiassa, tai se ei ole järkyttävä väärä sana, koska se viittaa jotenkin tuomitsemiseen. Niin suurin on ihmiset, ketkä mä tiedän, ketkä tykkää prinsestä, on miehiä. Ne tykkää siitä sen musiikin takia ja ne tykkää siitä, käsittääkseni siitä, just tästä kokonaisvaltaisuudesta. Eli toi, niin kuin mitä sä sanoit juuri, niin mun mielestä se on yksi iso illuusio, että prinsse oikeasti sitten olisi...
Olisi naisten juttu.
Niin, tai iso seksisymboli kellekään muulle oikeastaan kuin itselleen ja siinä omassa roolissa.
Ei, kyllä... Kyllä mä väitän, että jos se oli vielä 2006 valittu yksi maailman seksikkäimmiksi miehiksi.
Okei, no jos näin on. Mutta...
Niin siis onhan se nyt varmaan kostuttanut useammat pikkuhousut.
Kuin me yhteensä.
Niin. Kuin mitä hänellä itsellään on ikinä ollut.
Niin.
Tästä kielipuosta tuli erittäin
huomioon. Mutta niin, kyllä mä luulen, että se on eniten seksi, niin kuin... Se on itselleen omassa maailmassaan maailman seksikkäin mies. Silleen, niin kuin, se on niin kuin jumala siinä.
Niin.
Se on aivan käsittämätön hahmo.
Lyhyt, isopäinen ja niin kuin, oli tuossa,
mutta sillä on vain yksi pakara. Niin, maailman kirein persä.
Et näkyy aina vähän vatsa ja muuta. Mites, niin kuin, mihin tämä asettuu prinsen uralla, jos te antaisitte mulle kontekstin? Niin kuin, noin niin kuin sekä musiikki että leffapuolella.
Niin kuin mä sanoin aikaisemmin musiikkipuolella,
tähän jälkeen tuli Silent Times.
Ei tullut vielä, siinä oli välissä Around the World in a Day, vaan oliko se ennen tätä?
Eikö tämän jälkeen joo?
Mä en muista kummin päin. Albumit menee, mutta selkeä sellainen niin kuin artistinen noste ja sellainen iso evoluutio. Että sitten kun päästään Sign of the Timesiin, niin sitten ollaan jo ihan eri sfääreissä.
Miten mä sanoisin, että se on sen uran niin kuin huippukohta?
On.
Koska sitten sen jälkeen se lähti vähän laskuun, sitten tulee... Muutamia levyjä tulee Batmanin soundtrack, mistä sanotaan, että se on tehnyt sen pelkästään rahan takia.
Mutta siinäkin on hyviä.
Siinä on hyviä biisejä. On kai.
Love Sex on mun mielestä ihan hyvä levy.
On, siinä on paljon hyviä juttuja.
Niin. Mutta siis enemmän se ongelmat on ollut kai aina sitten tällaisia markkinointia ja tällaiseen levitykseen liittyviä, minkä takia hän sitten katosi.
Vaihtoi nimensä ja muuta. Liittyykö Prince-faniuteen muuten automaattisesti joku tämmöinen... Niin semmoinen sisäänrakennettu tragedia, että koska se silloin niin kuin heti alusta asti oli saatanan kova ja yleisnero niin kuin musan suhteen ja teki vitun kovia levyjä. Ja sitten niin jossain vaiheessa, jos olisi täysjärkinen ihminen, niin olisi pakko myöntää, että okei, että kyllä se vähän kääntyi laskuun. Mutta Prince-fani aina odottaa vähän niin kuin juutalainen, että kohta se toinen tuleminen tulee. Että niin kuin, okei, edellinen levy ei ole ihan superhyvä, mutta seuraava levy tulee varmasti olemaan hyvä.
Mun mielestä ne toisia tulemisia on tullut aika paljon, että se on tehnyt tosi hyviä levyjä, Musicology. Ja Planet Earth, niin se on hyvää kamaa. Se on enemmän se, että itse ei vaan jaksa sillä samalla levelillä digata enää musasta kuin ennen. Että, eikä voi myöskään olettaa, että sitten jotkut nykyajan nuoret
tekevät
yhtäkkiä tämmöisen viisikymppisen, mikä hän on, Jehovan todistaja vai mikä hän on. Ja kaikki ne omituisuudet, mitä siihen liittyy ihan henkilötasolla kautta musiikkitasolla kautta ihan millä saatana tasolla tahansa.
Mutta onkohan sitten tullut, niin kuin, onko se alusta lähtien ollut hyvin omituinen
no on.
Tyyppi, vai onko se sitten toi, kun sillä on aina tehdä ihan mitä vaan, ja se on myös tehnyt just sellainen, siihen tyyliin kaikki levyt, ja kun se haluaa, niin onko sitten sen takia tullut muokkautunut tämmöinen hyvin niin kuin kummallinen. Sillähän on se joku ihan oma ranchi ja siellä on ihan helvetistä työntekijöitä ja se on aivan sekaisin koko jätkä. Ja tota, siis kääntyi Jehova-todistajaksi tässä 2000-luvun alussa. Ja tota.
Mutta hauskaahan siitä Jehovan todistajuudesta huolimatta, koska jos ajattelee, että okei, Jehovan todistaja ja seksuaalisuus ei niin kuitenkin mene samaan kuvaan, niin mun yksi kaveri, joka on iso Prince-fani, josta puhun kohta vähän lisää, niin se on väittänyt, että kyllä niin kuin esimerkiksi se uskonnollisuusteeman ja seksuaalisuuden sekoittaminen näkyy Princen musassa tai siis niin kuin lyriikoissa jo aikaisemmin. Että ei se ole mikään semmoinen, että yhtäkkiä täysin muuttuu.
Ei, ja siis Jumalahan on ollut aina läsnä. Ja
tässäkin kiitetään lopputeksteissä Jumalaa.
Varmasti joka levyssä on, että May You Live to See the Dawn, missä on uskonnollisia konnotaatioita. Jumala on kiitetty joka levyllä, on biisi nimeltä Jumala. No, se kaikki mun mielestä kulminoituu Sign of the Times in the Cross-biisiin. Mulla ainakin nuorena miehenä niin oli helpompi lähestyä uskon asioita Princen takia. Et kyllä se oli ihan selkeä uskonnollinen vaikutus. Sillä oli aina se sex and religion. Ne oli rinta rinnan.
Mutta tässä elokuvassa muuten uskonto ei ole mun mielestä niinku frankona millään tavalla.
Paitsi ehkä siinä crucifix, tai no risti, joka roikkuu kaulassa, mutta ei sen enempää.
Joo, tosi niinku, se ei ole tosiaan minkälainen niinku vaikka toistuva visuaalinen teema, ei näy dialogissa tai muutenkaan.
Ja hyvä niin, ja toivottavasti oli niinku tahallaan tehty valinta, koska se on aika usein läsnä hänen taiteessaan, niin sitten tässä ikään kuin se olisi ollut kyllä liikaa. Tässä on niin
tässä
paljon
on riippuvasti jo kaikkea, että jossain vaiheessa tota, se tortilatorttu tulee täyteen, että sinne ei mahu enempää niitä lisukkeita. Se on pakko syödä pois.
Tämä oli mustavalkoinen tortilatorttu.
Kyllä.
Mä mainitsen tämän Prince-ystäväni, joka on siis suuri fani, ihan vaan sen takia lyhyenä kommenttina. Se ilmeisesti siis, hän on siis suomalainen, niin tänä Princen suunniteltuna keikkapäivänä, joka peruutti, niin sillä ilmestyi Facebookiin päivityksiä niin kuin iltapäivällä, että jes, tänään Princen keikka, ja sitten niin kuin se laittoi sinne, että nyt se keikka alkaa, ja sitten myöhemmin sille, että vitun kova keikka, ja tuli kaikki parhaat biisit, että se eli se sitten kuitenkin varmuuden vuoksi siinä. Mutta mainitsen hänet sen takia, että mä sanoin sille Mikolle tässä taannoin, että kun mulla on, kun mä olen tämmöinen inhottava ysäriajan teini, mulla on niin kuin Princen kuuntelemisessa ongelmana on ollut ne kasarisoundit, mitä mä en ihan hirveästi jaksa. Tavallaan niin kuin, hyvä biisi jää mulla vähän sen tuotannon peittoon.
Ai jaa, tässä mä voisin kuvitella, että tuosta tuotannosta nyt vaan sanottuna, koska Princen tuotanto ei 80-luvullakaan ollut tyypillisen 80-luvulaista. Ei. Ne on täysin sen omia juttuja, kaikki ne rumpusoundit niin ja muuta.
Ja siis ne ei ole pelkästään sitä, niin kuin, mitä sä tässä leffan aikana jostain biisistä mainitsit, niin kuin virvelikaiku-soundi. Esimerkiksi Parade-levyllähän on niin kuin, ihan laidasta laitetaan niitä soundeja. Ja siis sehän on niin kuin, tietysti niin kuin musiikkituottajien piirissä tosi arvostettu tyyppi, koska se on niin kova tuottaja ollut.
Joo. Siis
tehnyt helvetisti, mutta joo.
Tämä on täysin henkilökohtainen valinta. Joka tapauksessa niin mä pyysin Mikkoa tekemään mulle siis semmoisen niin kuin johdatuksen tälleen helposta prinsestä, hardcore prinseen. Okay. Silleen, että alkaa siis lauseeksi niin kuin tavallaan ysärikamasta. Sitten siirtyy siitä sinne olennaisempaan niin kasariaan. Ja sinne
jos ja haluaa nähdä noin, toi just, että mistä kohtaa no tämä asia pureutuu. Mun mielestä lauseksi ei ole näennäisestä poppiudestaan huolimatta tuotannollisesti kauhean yksinkertainen levy. Että kyllä mä olisin tarjonnut ehkä sinne enemmän just sitä alkupää funkkia, joka on
1999.
Mut joka tapauksessa, niin kun, että hän teki mulle, se on huolella mietitty soittolista, joka on Spotifyssa, ja mä laitan sen todellakin se osoitteen jakoon siihen blogimerkinnän oheen. Ja mä haastan teidät itse asiassa tekemään niin semmoinen olennainen Prince soittolista, jota on just yli 10-12 biisiä. Okay. Katsotaan, miten se menee. Vielä yksi tämmöinen niin kuin temaattinen kysymys ainakin, johon Antti viittasi tuossa aikaisemmin, että kun tämä on kokonaisvaltaisesti Princeä tämä elokuva ja hyvä niin, niin onko se niin kuin jotenkin, onko tässä nyt tämmöinen auteur-ajattelun tyyppinen sillä tavalla taustalla, että on ikään kuin vähän epäonninen tai vähän hassu tai rönsyileväkin taideteos on parempi, jos siinä on niin kuin joku yksi näkemys, yksi visio. Tekeekö se sitä automaattisesti paremman kuin, että jos tämä olisi siis jotenkin selvemmin semmoinen yhteistyö, heterogeeninen niin kuin monista eri palasista?
Mä en tiedä, tekeekö se siitä paremman. Se tekee sitä ehdottomasti mielenkiintoisemman. Ja niin kuin
mut miksi tai miten?
No siis mikä tahansa tuommoinen leffa jos sit näkyy se niinku tekemisen riemu ja sen tekijän rakkaus siihen, mitä se tekee, niin se on heti mielenkiintoisempaa, että sen katsoo jo sen takia, koska joku on nähnyt niin paljon vaivaa tehdä tämmöisen jutun, että kyllä mä niinku katsojana koen velvollisuuden katsoa sen alusta loppuun. Kun sitten taas, niin Antti, sanoo vaan.
Mun mielestä kyse on siitä, että varsinkin 80-luvulla oli vielä mahdollista tälle, että oli popmuusikoita, jotka oli täysin vastuussa omasta imagostaan. Siis okei, jostain muualta ne rahat tuli ja se viimeinen green light ja OK tulee joltain niin kuin johtokunnalta, kun sä oot Warnerilla duunissa. Mutta tää ehkä tämän leffan se auteur-fiilis liittyy enemmän just siihen, että Prince piti hyvin tarkkaan kiinni siitä, mikä hänen imagonsa on. Ja sen imago oli sitten tähän aikaan just tuollainen mustavalkoinen, selkeä irtautuminen. Se oli siis levylläkin mustavalkoinen. Levyhän on siis kansitaiteita myöten mustaa ja valkoista. Ja selkeä irtautuminen Purple Rainista. Joka, täysin siihen saakka pari muuta levyä, niin ne oli niin kuin koko ajan matkalla sitä Purple Rainia kohti.
Joo.
Nyt tässä heitettiin kaikki se helvetti ja hyvin pian tämän jälkeen se heitti myös The Revolutionin sen taustapäin.
Välikysymys muuten siihen, oliko Parade siis hitti levynä?
Se oli, se myi. Tässä oli
siinä niin kuin... oli aika iso hitti, oli Kiss.
Niin. Joo.
Ja vaikka se ei ole mun mielestä, se on loistava biisi, mutta siinä miettii niitä sinkkuja, mitä siinä oli muuta. Girls and Boys
ja Another Lover
in Your Head ja sitten... Mountains.
Ja
loistavia groove, niin kaikki.
Mutta joka tapauksessa niin leffan ja levyn tota,
siis
kytkeytynyt yhteen siis tälle.
Levy myi helvetisti ja leffa floppasi. Mm. Se ei edes saanut omiaan takaisin silloin.
Mutta tosiaan niin. Aika hieno se, että näitä ei ole sillä tavalla myöskään, tai mulla ei ollut ainakaan silloin se fiilis, vaikka mä omistin molemmat. Toisen laittomana VHS-nä ja toisen vinyylilevynä, niin ei ollut se fiilis, että nämä niin kuin jotenkin, että sinut tarvitset molemmat ymmärtääksesi molempia.
Mutta onko tämä sitten jollain tavalla aikuisempi? Jos miettii, että Prince oli niin kuin Purple Rainin asti ollut semmoista niin kuin party-party-meininkiä ja funkkia. Sitten alkoi se niin kuin vakavempi, synkemmät biisit, alkoi tulee myös semmoisia biisejä. Ja sitten tulee tämmöinen leffa, mikä on niinku tortilla torttu täynnä kaikilla mausteilla. Niin onko tämä aikuisempaa Princea odotavaa kuin Purple Rain, mikä on niinku enemmän semmoinen peruselokuva?
No, Suomesta katsoen taas on jotenkin niin helppo aina vetää tämä siihen rotupolitiikkaan. Eli siinä kun Michael Jackson teki Thrillerin, niin se on se hyväksytty
crossover. Joo.
Hyväksytty crossover maailmanlaajuisesti. Ja sitten hänen tragediansa oli se, että se teki hyvin levyä sen jälkeen, mutta se yritti täyttää sen crossover-potentiaalin aina uudelleen ja uudelleen.
Yeah.
Kun taas Prince jotenkin lähti tietoisesti veke siitä, se meni sinne funkijuurille takaisin ja se oli niin kuin tässäkin leffassa, niin tämä on tosi sanottu niin kuin mustaa läppää.
Yeah.
Ja oikeasti se halveksi näitä valkoisia rikkaita ihmisiä.
Kyllä.
Se tekee sen niin kuin aika... nähtäväksi ja tietoisesti. Ja mun mielestä se ei ikinä tehnyt enää niin tietoisesti kaupallista levyä kuin Purple Rain oli.
Paitsi Batman soundtrack.
Mutta sitä jos miettii, niin sekin koko fucking train wreck, mitä koko se Batman 89-homma on monella tapaa. Missä on muuten minä elokuvallisesti yhtymäkohtia tähän, että se, mä oon aina hämännyt se Gotham City, mitä Tim Burton maalaa, missä niin kuin kaikki aikakaudet on
sekaisin.
Niin, kyllä. Tää on vähän samanlainen.
Kyllä.
Onko tämä nyt niin kuin haaste Second Act podcastille, että
on.
Käsitellä joskus?
Kyllä. Kirjoita siihen Batman.
Se
ei ole todellakaan helppoa musaa. Joku Bad Dance-kappale, joka oli niin kuin lead sinkku siltä niin. Soundtrackilta.
Eikö se ollut siis se musavideo, missä...
Kyllähän on puoliksi ja
Jokeri Batman.
Niin,
mikä on mun ensimmäinen
kaksikasvu.
Niin. Joka on mun ensimmäinen kosketus Princeen.
Mm.
Ja Batman oli suurin juttu. Yksi suurimpia elokuvakokemuksia, mitä mulla on ikinä ollut.
No,
ollut se. Ensimmäisen leffa, mitä mä oon nähnyt teatterissa.
Mulla ensi kosketus Princeen on varmaan, Diamonds and Pearls jossain niin kotibileitten jatkoilla. Mut joo.
Mutta siis niin, Antti, sä et vastannut suoraan siihen kysymykseen. Onko tämä aikuisempi elokuva kuin Purple Rain? Onko tämä niin Princeen, jos miettii, urallisesti?
no aikuisempi siinä, että siinähän on tällaisia niin kuin aikuisia elementtejä esikuvien suhteen. Musiikillisesti levy oli, Parade oli aikuisempi jo kuin Purple Rain.
Ja.
Mutta eihän tämä kauhean vakavasti ota tätä melodraamaansa.
Ei. Tässä on ehkä semmoinen esikoislevy, ei syndrooma, mutta siis semmoinen esikoislevyn piirre, että kun on paljon ideoita, joita ei ole vielä päässyt panemaan mihinkään, niin lykätään ne kaikki sinne. Mm.
Ja jos tätä nyt tyhjössä arvosteltaisiin, niin kuin ollaan aika pitkälle tässä tehty, niin Prince olisi parempi elokuvan tekijä kuin historia antaa ymmärtää, koska oikeasti olen nähnyt sen vaan kerran, mutta Graffiti Bridge, eikö sekin ole Princen ohjelma?
Sulla on se varmasti jatko.
Ei ole. Sehän on aivan järkyttävää shaibaa. Se on periaatteessa suora jatko-osa
Purple Rainille,
mutta silti ei. Ja se on sellaista niin kuin lavasteissa hillumista. Joo. Se on sellainen 90-luvun värikäs rock-pop-video, niin, joka on venytetty 1,5 tuntia. Ja sen jälkeen Prince ei ole tehnyt elokuvia. Eli kyllä nyt voidaan taas sitten miettiä, niin, että kuka teki mitä, mutta...
Niin, 86 vuoden musavideo, mikä on menetty 1,5 tuntia mustavalkoisesti.
No ei se ole, koska siinä kuitenkin on joku ihme drive niin kuin siinä juonessa tai narratiivissa. Joku sitä puskee eteenpäin.
Mun mielestä se ei myöskään ole pelkästään musiikkivideo. Että varsinkin nyt tämä on jännä, koska mulla on jollain alitajuisella tasolla se semmoinen räkänen rosanen VHS-kuva tästä päässä, niin silloin se näytti vielä enemmän musavideolta. Nyt kun tämän katsoo edes tällaiselta, tämäkään nyt ei ole mikään huippuluokan DVD-julkaisu, mutta kuitenkin kun katsottiin tästä vähän terävämmältä, niin jotenkin pomppasi, kuinka hienoa tuo elokuvaaminen tässä on.
Mulla olisi yksi kysymys ennen kuin pannaan homma pakettiin, nimittäin jos käytäisiin läpi se, että miten tästä nämä erotetut musiikkivideot, kun niitä oli ilmeisesti useampi kuin yksi kuitenkin sitten.
Joo, niin kolme muistan suoralta.
Tässä on Another Lover, Hole in Your Head, Girls and Boys, Kiss and Mountains.
Miten moni niistä oli suoraan siis niin kuin leffan tavallaan otettu vaan kohtaus? Ja
Girls and Boys on ainakin suoraan.
Mimmonen se Another Lover, Hole in Your Head, sekin on vissiin vähän saman tyylinen kuin se Girls and Boys.
Voisikohan se tästä suoraan? En tiedä, koska en ole katsonut sitä.
Mountains on sitten taas tämän elokuvan ikään kuin lopputeksti, mutta se on... Se itse promo on muistaakseni värillinen.
Joo.
Se on ja sama, siis, sama kuin toi, mikä tässä soi.
Mutta värillinen lopputekstien taustalla. Bändi soittaa, pilvi tausta menee.
Ja hienot kromakiit siellä on pantu.
Kyllä.
Ja Kissillä sitten ei ole kuvallisesti mitään muuta yhteyttä niin, kuin se, just se pupustus. Joo. Se on samat vaatteet. Kyllä.
Okei, mites, missä järjestyksessä käydään niin kuin tämä second act -tuomio, että oliko se elokuva sen arvoinen, että sille kansi antaa toinen mahdollisuus?
No jos te aloitatte...
Niin sä voit saada viimeisen sanan.
Niin, mä voin sitten.
No Antille tämä oli ainakin aivan niin kuin mahtava trippi. Oli vähän jopa silleen, kun näin, että mikä leffa sieltä paljastui, että ei jumalauta, että mä oon tähän niin monta kertaa. Mutta nyt tästä elämä on heitellyt ja viennyt, niin kyllä tästä varmaan 15 vuotta, ehkä parikymmentäkin on mennyt, että mä oikeasti tämän viimeksi olen nähnyt. Ja se oli, jotenkin oli vaan helvetin hauskaa katsoa, koska melkein ensimmäisestä treplasta saakka, niin tiesin, vittu mä muistan nämä vuorosanat ulkoa. Mä oon nähnyt tämän niin monta kertaa. Mulle tämä oli samaan aikaan nostalgia, mutta sitten myös semmoinen löytö, että helvetti.
Nykypäivän silmin katsotaan.
Niin, ja tästä, kyllä tässä... Kyllä mä sen verran pystyn nyt itsestäni irrottautumaan, että wow, että en mä silloin tajunnut tällaisia ulottuvuuksia. Ehdottomasti siis, jos ette ole nähnyt elokuvaa Under the Cherry Moon, niin jos pokkaa riittää ja asennetta, ettekä ole semmosia nuivia, nihilistisiä, tyhmiä suomalaisia kristillisdemokraatteja, niin katsokaa tämä elokuva.
Olli. Kuten sanottua, mulla on niinku hyvin pintapuolinen Prince-tuntemus. Mä en tiedä tästä leffasta mitään, ja niin kuin just eka vartti 30 minsaa mä olin vielä skeptinen, mutta siis mähän oli aivan täysin myyty, niin kuin sopi meidän podcast-sarjaan teeman puolesta täydellisesti. Leffa toimii helvetin hyvin, siis kuten sanottua, ihmeellinen epäsikiö, joka niin kuin jos sitä yrittää analysoida tai jotenkin näkemättä sitä käsitellä, niin kuin ei varmasti voi toimia. Mutta siis jumalauta, hauska kuin mikä, ja tässä jäi vielä mainitsematta, siis kun se kestää, kuten sanottua, että kun siinä on ideoita niin julmetusti, niin viimeinen kuva ennen kuin siis tulee tämä lopputekstien pilvissä soittava yhtye, niin siis viimeinen kuvakin on sellainen, että siinä mies, eli siis Tricky, kävelee ylös kierreportaita entinen vuokraemäntänsä perässään. Ja kamera jää sinne alas ja sitten vähän niin kuin kurkkaa ylöspäin. Ja
pilkulliset pikkuhousut.
Kyllä, tytön pilkulliset pikkuhousut, josta se siirtyy sitten siihen pilvimaisemaan. Siitä lähtee okay. Sitten lopputeksti.
Eikö tosi paljon siinä kuvakerronnassa on tämmöisiä, missä niin. Niin on ne teemat, se seksi ja hauskuus.
Joo.
Ja sitten kuitenkin se kuolema.
Että jos vertaa, että miten moni elokuva päättyy semmoiseen kuvaan, varsinkin jos ne on vähän surullisia, tai sanotaan, että on tullut rauhallinen loppu, että pariskunta istuu jossain ja sitten kamera pannaa taivaalle tai puuhun, mikä on niinku kuollut klise ollut luultavasti siitä ensimmäisestä kerrasta asti, mutta tässä niinku viimeinen kuva on tommoinen, että siinä on oikeasti...
Tämän leffan perusfiilis on semmoinen niinku elämää vahvistava.
On,
ja
on,
sitä
on,
juhliva.
Ehdottomasti. Et vaikka siinä on se melodramaattinen loppu, niin eihän se vie sitä pois. Et siis, tämä niin todellakin niin paljon vaan sumparia kovalle kuin pystyy, ja sitten, koska tämä pitää kuunnella kovaa, niin kuin me tehtiin täällä.
Kyllä.
Kyllä.
Ja nyt Jaakko, joka on vihdoinkin voittanut KSP ja ensimmäisen kertaa ohjelman historiassa toi tällaisen helmen meille.
Kyllä, hyvin toimi.
Joo, kyllä tämä oli erittäin nautittava. Mä olin positiivisesti yllättynyt ensinnäkin siitä, että voitin, ja sitten tästä elokuvasta. Tämä on erittäin nautittava. Mä nyt viitti toistaa näitä samoja, mitä te just toistitte, mutta tämmöisestä elokuvasta, mikä oli floppi ja mun mielestä unohdettu ja painettu unholaan liian niin kuin rankalla kädellä. Mun mielestä tämä pitäisi nostaa uudestaan ja antaa tämä mahdollisuus. Tämä niin kuin pitäisi nostaa noihin 80-luvun klassikoiden niin kuin joukkoon. Tästä pitäisi nyt kuuntelijat, nostakaa tästä uusi kulttiklassikko.
Siis todellakin.
Tämä oli erittäin nautittava. Jos on vaan niinku, jos alkukohtaus se, missä prinsessa soittaa pienoa ja se on niinku ikään kuin esileikkiä vanhemman naisen kanssa siellä ravintolassa alkutekstien kanssa.
Mutta ennen kaikkea esileikkiä katsojaa.
Kyllä. Jos te olette valmis siinä lähtemään prinsen remmiin, niin löysätkää vähän kravattia ja
kuten missä
nauttikaa elämästä.
Niin. Kuten missä tahansa elokuvassa, niin tässä on ihan helvetisti. Tässä, jos missä, niin on se, että uskallatko lähteä kyytiin. Jättää ne omat niin kun, käsitykset siitä, että mitä on. Ei välttämättä hyvä elokuva, vaan mitä on esimerkiksi niin kun seksuaalisuus ja mitä on huumori.
Hmm. Se, että miksi tämä on hyvä elokuva? Because it's full moon. And I'm a werewolf, baby. Kiss my ass,
bitch. Se oli vielä bitch.
Kyllä. Kiitoksia tästä. Se oli Second Act Podcast. Ja seuraavalla kerralla katsotaan sitten jotain aivan muuta.
Next time, son of a biscuit eater.
Kujakasha!